Joo, Isä rakas, auta meitä ymmärtämään näitä asioita, jotka ovat maailman suurimpia asioita. Näissä Johannes 14, 15 ja 16, juuri näissä luvuissa, joissa sinä valmistit opetuslapset, valmistit meitä tähän 2000 vuoden jaksoon, jossa sinä rakennat tätä temppeliä meissä, tämä salainen yhteys sinuun tässä paljastetaan. Ja nyt me rukoilemme, Herra, että se yhteys, joka sinulla on Isän kanssa, vapahtaja, Isä sinulla vapahtajan kanssa, niin me rukoilemme tämä yhteys, josta on koko sinun temppelissäsi kysymys, sinun yhteystesi tulisi nyt meille yhteydeksi. Että on tätä samaa yhteyttä, ei ole tällaista eri yhteyttä siellä ylhäällä ja alhaalla, mutta tämä on tätä samaa yhteyttä. Ja siitä oli kysymys jo vanhan liiton temppelin esikuvissa, ilmestysmajan esikuvissa, Daavidin majassa. Ja nyt meillä on tämän yhteyden todellisuus, mutta me taistelemme ja kamppailemme tämän näyn edessä, koska se on korkea näky, mutta se on juuri se, joka antaa meille sen voiman, antaa meille sen kätketyn voiman tämä näky, että kun liha vaivaa ja synti ja maailma kiusaa, niin me sanomme, että minä valitsen elämän, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa, koska me haluamme häntä, emmekä tätä harhanäkyä, me haluamme tämän jumalallisen näyn. Niin kuin siinä kristityn vaelluskirjassa niin kauniisti oli. Ja tätä me rukoilemme, että saisimme tätä taivaallista näkyä nähdä näissä luvuissa, joka valmistaa myöskin Israelia tähän kirkastettuun tulevaisuuteen. Mutta tämä hengellinen temppeli täytyy olla. Ja sitten tulee tämä 1000 vuoden valtakunnan temppeli. Sinun armossasi me pyydämme tätä ymmärrystä. Amen. Nyt. Me tulee saada tällaista niin kuin tämmöistä kotkan silmäystä niin kuin tuolta suuremmista korkeuksista. Kotka on juuri semmoinen lintu, joka lentää tuolla ylhäällä ja se yhdellä silmäyksellä näkee valtavan laajoja näkymiä. Se yhdellä silmäyksellä voi nähdä yksityiskohtia. Sen silmä on hyvin ihmeellinen, mutta se näkee niitä suuria kokonaisuuksia. Ja sitten kun jos me saamme tätä taivaallista näkyä, niin silloin sen kautta Herra auttaa meitä saamaan tätä voimaa, joka on sitten sitä todellista hengen voimaa. Uskon, että apostoli Paavalin salaisuus oli juuri siinä, että hän sai niin selkeän näyn. Hän sanoi, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Kuningas Daavid sai temppelin näyn. Ja nyt se näky, josta me puhumme, on juuri se, että tämä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen rakkauden kentän yhteyden salaisuus, joka on tältä maailmalta ollut salattuna, mutta juuri se ihmeellinen salaisuus, Isän ja Pojan välinen yhteys Pyhässä Hengessä. Jumalan tarkoitus oli antaa se yhteys, joka hänellä on meidän ihmisten yhteydeksi tänne maan päälle, että synti ei sitä turmelisi, vaan kun me olemme yhteydessä toinen toistemme kanssa, me olisimme samalla tämän kolmiyhteisen Jumalan kanssa tekemisissä. Ja me kokisimme hänen yhteyttä silloin, kun me olemme toinen toisemme kanssa. Ja tästä juuri Johannekselle tämä yhteys kirkastui niin selkeästi ja niin vahvasti, että lieneekö toista apostolia, jolle tämä pyhän rakkauden yhteys oli niin selkeätä. Hän puhui rakkaudesta niin vahvasti ja samalla hengenvedolla hän puhui siitä, että pitäkää nämä rakkauden käskyt, pitäkää kiinni tästä sanasta, käskystä ja rakkaudesta, koska ne on hyvin paljon samaa asiaa. Siinä yhdistyy pyhyys ja siinä yhdistyy tämä Jumalan elämän ja rakkauden läsnäolo. Nyt kaikissa temppeleissä, siellä ilmestysmajassa ja Salomonin temppelissä ja sen jälkeisessä temppelissä, temppelissä oli juuri kysymys tästä Jumalan yhteydestä. Ja ihminen, joka on sitten langennut uhrin ja puhdistavan veden kautta, pääsee, ja tämän uhriruuan kautta myös, ja sovintoveren kautta, uhrin kautta, ihminen pääsee tähän yhteyteen. Nyt vapahtaja lähtiessään pois, hänellä on nyt tämä valtava sanoma, jonka hän hyvin viisaasti välittää näissä Johanneksen luvuissa 14, 15 ja 16. Nämä on täynnä lohdutusta. Nämä on täynnä sellaista pyhää kutsua astua Jumala yhteyteen tähän näkymättömään temppeliin. Ja nyt me pikkusen kerrotaan ihan sen vuoksi, että saadaan kiinni siitä, mitä sanottiin viime viikolla, ja sitten me pikkusen myöskin jatketaan. Hän ensin aloitti tässä luvussa 14, että meidän sydämemme olisi murheellinen, uskokaa Jumalaan, uskokaa häneen, uskokaa minuun. Mutta sitten tämä minun isäni kodissa on monta asuin sijaa. Me menimme viime viikolla tähän, että jos me luomme tätä hebreaksi sekä arameaksi, niin siis kotisana on sana bayit, eli huone. Minun isäni huoneessa. Ja isän huone, Jumalan huone, on aina ollut hebrealaisessa ajattelussa läpi Raamatun. Se on aina ollut temppeli. Ja kun hän sanoo, että minun isäni huoneessa, hän sanoo, minun isäni temppelissä on monta asuinsijaa. Me emme missään nimessä kiellä sitä, että tämä ihmeellinen temppeli sitten muodostuu uudeksi Jerusalemiksi meidän asuinpaikaksemme, mutta tässä on kysymys Jumalan temppeli, joka ensiksi on vapahtaja itse. Vapahtaja itse sanoo, että hajottakaa tämä temppeli, hän puhuu ruumiinsa temppelistä, niin minä kolmassa päivässä sen nostatan ylös. Sitten hän puhuu, että te olette tehneet minun isäni huoneen markkinahuoneeksi, puhuen temppelistä. Nyt kun hän sanoo, minun isäni kodissa tai isäni huoneessa on monta asuinsijaa, hän tässä puhuu siitä hengen temppelistä, jota hän aikoi rakentaa koko seurakunnan aikana ja jota hän on nyt rakentamassa. Siinä on monta huonetta, ja kun hän sanoissaan tätä, hän katsoo kaikkia opetuslapsia, ja kun hän katsoo kaikkia meitä, ja sanoo meille, että sinulla on tämä armo annettu. Sinä saat olla tämän ikuisen temppelin huone. Tämä on paljon suurempi asia kuin, että me saadaan joku kaunis talo tai palatsi sitten Uudessa Jerusalemissa. Olkoon se niin. Mutta tämä on paljon suurempi asia, tämä, että saamme olla huoneita Jumalan temppelissä. Tämä on juuri se asia, sitten kun Paavali, 1 korintolais 3, sillä viisaudella, jonka Herra hänelle antoi, puhuu siitä, että jokaisen rakennus tullaan tutkimaan, mistä aineista se rakennettiin. Oliko se kivistä, jalokivistä, helmistä, kullasta, hopeasta, puuta vai heinää, niin, tai tällaista, niin kysymyksessä juuri tämä temppeli. Temppelin rakennus. Tähän päätyy Efesolaiskirjan 2, että me olemme apostolien ja Messiaan perustukselle rakennettuina pyhäksi temppeliksi. Ystävät, tässä on kysymyksessä suuri asia, mutta me emme puhumalla tätä ymmärrä. Me ymmärrämme sen siinä salaisessa rukousyhteydessä, jos me suitsutetaan ylistyksessä lauluun, niin kuin kuningas David, ja siinä Jumalan avulla kuuliaisessa elämässä, jossa me kuuntelemme hänen pyhää ääntänsä ja tottelemme häntä hänen avullansa, niin tässä yhteydessä, jos me heikkoutemmekö tuomme hänelle ja annamme hänen kääntää ne heikkoudetkin voimaksi armon kautta, niin tässä salaisessa yhteydessä me koemme sitä, mitä tämä temppelinä oleminen on. Tämä ei ole järjen asia, tämä on sydämen asia. Henki kokee sitä enemmän kuin meidän järkemme. Mutta tässä on jotain niin valtavaa. Kaikki aikakaudet ovat odottaneet tätä aikaa. Mun täytyy vähän murheella sanoa tämä asia. Ja miten mä sen voisin sanoa, etten sanoisi liian kovasti. Joskus katsoo näitä uskovaisten laulukirjoja. Virsikirjoja, laulukirjoja, uusia, vanhoja. Niin lauluista me nähdään, mitä ristirahvas, ristikansa ajattelee. Laulusta me nähdään, miten ihmiset asiat ymmärtää. Lauluissa tulee ne salaisuudet niin kuin läpi. Ja monissa niissä tulee niin kuin semmoinen ajatus, että on vaan odotus, että sitten kun päästään kerran perille, että kun jotenkin siihen asti pääsisi. No tämähän on totta. Meillä on vaivoja, meillä on vaikeuksia, emme halvenna tätä. Mutta tässä asiassa on toinen puoli, ystävät. Ja minä sanon sen suurella murheella, koska kovin monta vuotta itsekin olen ollut vailla tätä valoa. Juuri se, että se kirkkauden temppeli, jota hän nyt rakentaa, se on niin korkea asia, se on niin valtava asia, että koko apostolien, sekä Paavalin, Kefaan, Johanneksen, kaikkien apostolien toiminta oli juuri tätä temppelin rakentamista ja ihmisten kutsumista siihen temppeliin. Ja ne, jotka on osalliset siitä, tämän temppelin rakentamista. Ja sitten tässä temppelissä me kyllä huokaamme ja tässä on vaikeutta. Me odotamme sitä tulevaa täydellisyyttä. Mutta tämä väliaika on äärettömän tärkeä, koska nyt hän tekee jotain ihmeellistä. Ja sitten hän sanoi, että hän olisi sanonut meille, että hän menee valmistamaan sijaa, jos ei niin olisi. Ja sitten kun hän sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa, minä tulen takaisin ja otan teidät itseeni, tyköni tai itselleni tai jopa itseeni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja hän tässä tarkoittaa ihan selvästi, tässä, että jae 20, että minä olen isässä ja isä minussa ja hänen aikomuksensa olla sitten meissä. Tässä on nämä kaksi rataa. Matteuksessa, Markuksessa ja Luukkaassa hän puhuu siitä fyysisestä tulemisesta, kun hän tulee kirkkaudessa ja täyttää tämän maan ulkonaisella kirkkaudella ja ottaa hallituksen ja ylimmäispappeuden. Nyt hän puhuu tässä Johanneksen kohdassa sisäisestä pappeudesta. Ja tämä on se salaisuuksien salaisuus. Jos me saadaan pikkupalakin tästä kiinni, se on niin kuin kultaharkko, joka antaa meille sellaisen voiman, että nyt me olemme Jumalan temppeli. Vaikka kaikki kaatuisi ympäriltä, eikä olisi kuin yksi markka rahaa taskossa, niin kaikki on hyvin, koska me saamme olla hänen salainen temppeli. Tässä on valtavat rikkaudet, ystävät. Mihin minä menen, tiesin, että tiedätte, Herra, me emme tiedä, sanoo Tuomas. Tomas sanoo näin, mihin sinä menet, miten me sitten tietäisimme tien. Sitten hän sanoo tämän suuren sanoman, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja nyt hän puhuu enemmän tästä temppelistä tai taivaallisesta ilmestysmajasta. Nyt jatketaan jakesta 7. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Ja Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä minulle isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä, etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Niitä sanoja, jotka minä puhun teille, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Nyt tässä on ihmeellinen sana. Hän sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Nyt jotkut uskovat on vetäneet sen johtopäätöksen, ja me ymmärrämme kyllä heitä siinä tavalla, että nämä ei ole helppoja asioita. Jotkut ovat ajatelleet, että Jeesus on isä, ja hän on poika, ja hän on pyhä henki, että nyt ei olekaan isää taivaassa, kun Jeesus on tässä, vaan hän on sama henkilö kuin Jeesus, vapahtaja. Mutta näin ei tarkasti puhuen kuitenkaan ole. Hän sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, koska minä olen isässä ja isä on minussa. Me ei olla erilaisia millään tavalla ja meillä on rikkomaton yhteys. Silti hän sanoo, että minä menen isän tykö. Silti hän sanoo, että isä on taivaassa, jota hän rukoilee. Isä on ylhäällä, joka on täydellisesti Jumala, mutta poika on myöskin täydellisesti Jumala, joka on maan päällä. Hän on isässä ja isä on hänessä. Nyt mitä tulee tähän pyhän kolmiyhteisyysoppiin, niin täytyy sanoa tämmöinen asia, että kun Raamattu kertoo meille isästä, pojasta ja pyhästä hengestä, tätä ei ole tarkoitettu filosofiaksi. Tätä ei ole ollenkaan tarkoitettu sellaiseksi, että meidän täytyisi ihmeellisellä tavalla järjellämme ymmärtää näitä asioita, vaan meidän tulee yksinkertaisesti uskoa, että on yksi Jumala, joka on isä, poika ja pyhä henki. Mutta hän on ilmoittanut itsensä meille tällä tavalla, koska tähän kätkeytyy pelastus ja myöskin meidän muuttumisemme. Englannissa on sana transformaatio, muuttuminen. Ehkä se suomenkielinen sana muuttuminen on hyvä sana, joka on juuri niin kuin tämä jalokiviajatus, Uuden Jerusalemin jalokiviajatus, että me muutumme hänen armonsa voimasta, joka meidät lunasti. Ja täten, kun meillä on isä, poika ja pyhä henki, hän on juuri se ikuinen Jumala. Hän on ikuisuudessa ollut isä, poika ja pyhä henki, mutta tämä ei ole jotain järjen viisautta. Eikä meidän tarvitse sitä ymmärtää eikä järkeillä, vaan se on juuri niin kuin hän sanoo. Minä olen isässä ja isä minussa. Tässä ei ole jotain erillistä, että isä on tuolla ja poika on tuolla, vaan missä isä on läsnä, siellä on poika läsnä. Missä poika on, siellä on isä ja pyhä henki. Se on näin ihmeellisen yksinkertaista, mutta kuitenkin isä on ja poika on. Ja tämän pidemmälle meidän ei tarvitse tätä järjellämme ymmärtää, vaan antautua tähän armon virtaan. Jumala, joka on elävä Jumala, on meille armon virta. Ja sitten mä sanon näin, että etkö usko, että minä olen isässä ja isä minussa. Tässä on vapahtajan työn ihmeellinen salaisuus. Miten vaikea oli hänen tehtävänsä ja miten suuri oli se työ kulkea syntisessä maailmassa synnittömänä läpi tämän maailman, ilman että olisi yhtään syntisesti reagoinut mihinkään tilanteeseen. Ja sen jälkeen antaa elämä alttiiksi uhrina, kuolkata ristillä ja sitten nousta ylös kuolleista ja sen jälkeen tulla meihin asumaan kaikki ne elämän voiminensa ja pyhytensä ja rakkautensa kanssa. No niin. Nyt hän suoriutui tästä sillä, että hän eli isästä käsin. On mahdoton lukea Johanneksen evankeliumia läpi, ettei tätä huomaisi, varsinkin luvussa Y5 ja kaikkialla, että minä ei poika tee mitään itsestänsä, vaan mitä isä tekee, sitä poika tekee. En minä itsestäni voi mitään tehdä, jos hän olisi tehnyt ilman isän läsnäoloa ja pyhän hengen virvoittavaa apua, niin siitä olisi tullut semmoinen oma suoritus. Siitä olisi tullut semmoinen irrallinen teko. Ja tässä, miksi hän painottaa sitä meille? Miksi hän tätä asiaa painottaa? Ei siksi, että siitä tulisi hyvää ja syvällistä teologiaa, josta oppineet voi puhua sitten ja kirjoittaa paksuja kirjoja. Sekin voi olla avuksi joskus, mutta siksi, että me itse saamme astua tähän yhteyteen niin konkreettisella tavalla, että me saadaan sanoa, että Herra, jos sinä et tee mitään, niin en minäkään. Mä panen kaikki sinun varasi. Se, mitä sinä henkesi kautta minussa vaikutat, sitä minä teen. Sitä minä teen, missä sinä olet mukana, missä sinä et ole mukana. Minun ei tarvitse itsestäni käsittää, suorittaa mitään. Minun ei tarvitse itse keksiä mitään työnäkyjä, vaan astua muiden pyhien kanssa tähän taivaalliseen näkyyn ja elää sinusta käsin. Tämä temppeli on täällä sisällä. Tämä todellisuus on täällä sisällä. Tämä sabbatin lepo on täällä sisällä. Muuten, silloin kun mentiin ilmestysmajaan, oli se sitten Siilossa vai missä, ensin se oli Siilossa. Sitten kun mentiin temppeliin, niin se temppeli oli aina semmoinen rauhallisuuden paikka. Ei siinä tehty temppelin vieressä jotain tietöitä. Ei siinä pitänyt olla markkinaahan ne yritti tuoda sinne, mutta aikaisemmin Salomonin aikana ei ollut markkinoita siinä edessä. Ja vaikka kansaa tuli ja meni, se oli kutsu tähän Jumalan rauhaan. Siihen rauhaan, jota hän tässä mainitsee, että rauhan minä jätän teille, sen Salomin. Niin kuin kuningas David sanoi, minä en nyt voinut temppeliä tehdä. Mutta minun poikani Salomo se rakentaa, joka nimi on rauha. Ja sua sanoi samoin, rauhan, Salomin ja Slomon minä jätän teille. Tämä Jumalan pyhä henki, joka on rauhan henki, hän rakentaa tämän temppelin. Ystävät, meillä on tässä taistelua, meillä on tässä kamppailua, olisi niin kauhean paljon tekemistä. Tänään mä katson iltapäivällä kalenteria, en ollut ehtinyt käydä domareita katsomassa pitkään aikaa. Se on ollut sydämellä. Toinen asia, kolmas asia, tekeminen ei lopu, tehtävää on, mutta kuulkaa, me tarvitaan sitä rauhaa. Me tarvitaan niitä rukouskävelyjä, jos voimaa riittää kävellä, tai sitä rukousta voi tehdä ihan huoneessakin. Mä tykkään kävellä samalla. Mutta me tarvitaan sitä yhteyttä. Mennään pikkusen vielä tässä eteenpäin. tässä jakeessa 11. Uskokaa minua, että minä olen Isässä ja Isä minussa. Tämä ei ole tavallista, puhetta. Normaalisti ei puhutu tälleen. Minä en sano kenellekään, että minä olen vaimossani ja vaimoni on minussa. Ja mä sanon vain, että me ollaan sama mieli näissä asioissa, me ollaan niin yksimielisiä. Mutta tämä yhteys on niin syvää. Tämä Jumalan yhteys on niin syvää, että sitä ei voida normaalilla kielellä ilmaista. Se, mitä on täällä sisimmässä, sitä ei voi ilmaista tavallisella kieliopilla. Minä olen Isässä ja Isä minussa. Vapahtaja sanoo sen niin kuin hengessä, joka ymmärtää, joka ei ymmärrä tänään, ymmärtää huomenna. Pyhä Henki auttaa. Sitten kun te luette näitä apostolisia kirjeitä, siinähän luetaan, hänessä teillä on. Hänessä teillä on lunastus, hänessä teillä on syntien anteeksi antoimus, hänessä te saitte Pyhän Hengen sinetin, hänessä teillä on se perintö, jonka olette saaneet, ja sitten meillä on se taivaallinen näky. Tämä on juuri sitä samaa yhteyttä, sen Isän ja Pojan yhteyden jatkoa. Nyt sanotaan tämän verran, että niin kuin sanomme jo aikaisemmin, tämän me ymmärrämme parhaiten ylistyksessä, rukouksessa ja myöskin evankeliumia jakaessa. Ja myöskin esirukouksessa. Ja myöskin syntejä tunnustaessa kun me, ja puutteitamme tunnustaessa ja myöskin taakkojamme, kun me annetaan Herralle. Se on sitä, että me avataan sydämemme täysin hänelle. Avataan itsemme täysin hänelle, että hän saa olla meissä se, kuka hän on. Tämä on juuri se yhteyden salaisuus. Yksi sinulla on ja sen mukana kaikki. Messiaan sisäinen tunteminen. Tämä on hyvin ihmeellinen sanoma. Ja 12. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun. Joka uskoo minuun. Ja tämä just on sitä, että me uskomme siihen Isän ja Pojan yhteyteen. Myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen Isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Tämän tähden, ystävät, me halutaan anoa suuria, mutta minä en tiedä sen suurempaa rukousaihetta kuin juuri tätä, mitä vapahtajalla oli itsellään sydämessä. Sydämellä, että kaikki, jotka häneen uskovat, olisi yhtä. Koska vapahtaja sanoi näin, että jos te olette yhtä, niin maailma tietää, että että Isä lähetti minut. Jos te olette yhtä, tämä on vahvin tapa todistaa. Ja siitä lähtee semmoinen todistus, joka on aivan väistämätön todistus. Mutta jos me ei olla yhtä, Jos me ei olla yhtä hänessä, niin silloin vaikka me sanottaisiin kuinka voimakkaasti, että Isä on lähettänyt Pojan ja hän kuoli ristillä, hän nousi kuolleista, tältä todistukselta on mennyt pohja pois. En tarkoita tällä sitä, että me kaikki mahduttaisiin yhden katon alle. Jos saataisiin semmoinen ekumeenia aikaan, että voitaisiin yksi järjestö tehdä. Ei ole siitä kysymys, vaan on kysymys siitä. Minä uskon, että tämä on kaikkein suurin ihme. Kuolleitakin on herännyt. Sairaita on parantunut. Kaikenlaisia ihmeellisiä asioita on tapahtunut. Mutta minä odotan tätä suurinta ihmettä. Että yhä useammat uskovat, yksi kaksi näkee, että jos on yksi pää taivaassa, niin silloin hän on yksi ruumis. Ja silloin jokainen, joka on kääntynyt vanhasta elämästä ja ottanut vastaan uuden elämän, ottanut vastaan Jumalan lahjan ja syntynyt uudesti, niin silloin me ollaan heidän kanssaan veljiä ja sisaria ja kuulumme Jumalan Israeliin. Kuulumme Jumalan liittokansaan. Mä uskon, että tämä on niin suuri ihme. Tämä asia on niin suuri ihme, että ihmiset lakkaa katsomasta tämmöisiä, miten mä sanoisin, vääriä yhdistymisen lähteitä ja lopulta näkevät, että kaikki mitä me ollaan etsitty, se on jo valmiina vapahtajassa Jeesuassa. Ei puhuta kovin pitkää tänä iltana, mutta rukoillaan tätä. Rukoillaan tätä näkyä. Ensi viikolla Sera Suoni menemme näihin, sitten näihin asioihin, jossa hän puhuu ihmeellisesti pyhästä hengestä. Niin ihmeellisellä tavalla, että se selvittää meille tämän Jumalan temppelin. Mutta jäädään rukoilemaan tätä asiaa. Isä, me rukoilemme vapahtajan nimessä tätä yhtä asiaa. Me kaikki näkisimme, että on mahdollista olla yhtä sinussa. Että sinun edessäsi, sinun ruumiisi, poikasi ruumis, on jakamaton. Se on jakamaton sinun edessäsi, niin kuin sinun sanasi on jakamaton. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjan loppuun, se on jakamaton sana. Tässä on yksi henki, joka puhuu. Kiitos siitä, että on yksi Jumala. Meillä on Isä, Poika, Pyhä Henki, mutta meillä on Elohim Ehad. Meillä on yksi Jumala. Ja tämä yhden Jumalan yhteys, Isän ja Pojan yhteys Pyhässä Hengessä, saa olla meidän yhteytemme. Nyt Isä, me tarvitsemme suurta armoa sinusta ja ilmestystä sinulta, että me näkisimme ne lisäykset, joita me ihmispoloiset olemme lisänneet siihen yksinkertaisuuteen, minkä sinä olet meille antanut. Ja saisimme rakkauden kaikkia uskovia kohtaan, huolimatta siitä, minkälaisia päällystakkeja he pitää, mitä merkkejä niissä vaatetuksissa on. Meillä on yksi sydän ja meillä tulee olla myös yksi sielu. Tätä ihmettä me rukoilemme. Uskovien yhteyttä. Sinä olet sanonut meille, että meille kerran tulee olemaan se täydellisyys uudessa Jerusalemissa. Mutta me uskomme näin, että ei meidän välttämättä tarvitse odottaa sinne asti, että saisimme siitä esimakua maistaa. Sen tähden me rukoilemme, että anna meidän uppoutua vapahtajaan, hänen kuolemaansa niin, että vain hän jää näkyviin, hänen ylösnousumuksensa voimaan sellaisella tavalla, että se mitä me puhummekin tulee sinusta. Sitten me jäämme vielä rukoilemaan, että semmoinen rakkauden virta saisi meitä jatkuvasti johdattaa. Että se on se sinun yhteytesi, Isä ja Poika. Vapahtaja, sinä annoit kaikkesi alttiiksi tämän yhteyden puolesta. Vuodatit veresi, kyllä meidän syntiemme puolesta ensiksi, mutta myös tämän yhteyden puolesta. Että se salainen yhteys, joka sinulla on, Isä ja Poika, Pyhässä Hengessä, että nyt se saa olla hengessä meidän yhteytemme. Isä, tämän rakkauden yhteys. Anna meidän kuolla syvemmin itsellemme. Sinun poikasi ristin kuolemassa. Se on jo tapahtunut, mutta anna meidän kokea sitä kuoleman voimaa. Anna meidän kokea sitä, mitä sanottiin Paavo Ruotsalaiselle, että jos yksi puuttuu, niin silloin sen mukana puuttuu kaikki. Mutta me rukoilemme, että anna meidän kokea tätä, että yksi meillä on ja sen mukana kaikki. Messian sisäinen tuntemus. rukoilemme juutalaiskansan puolesta. Me rukoilemme myöskin arabien puolesta. Me rukoilemme, että risti tulee olemaan tässä vastaus kaikessa. Ja ristin ja ylösnousemuksen voiman kautta pyhässä hengessä Israel pääsee perinnöille. Ja arabimaat ympärillä pääsevät iloitsemaan Israelin kanssa sinun rauhastasi. Me rukoilemme, Herra, että sinä rakennat temppelisi. Puhu meille niistä asioista, mitä itse emme voi ymmärtää. Kiitos, että ei meidän tarvitse yrittää ymmärtää, ainoastaan pitää ne rakkauden käskyt, jotka sinä meille puhut. Ja sinä olet sitten myöskin niiden suorittaja meissä, koska me nojaudumme sinun voimaasi. Älä anna Babylonian, tämän maailman hengen, meitä eksyttää. Älä anna tämän maailman viedä meitä harhaan, vaan pidä meidät sillä tiellä, joka sinä olet, tie, totuus ja elämä. Sinä olet paras turva meille, nyt ja ikuisesti. Jeesuan nimessä, amen.